mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpe boyei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili ya lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Mambi ma justice populaire mazaliko salema mikolo miso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bato batano bakufi pona kuwelela mabele.
Ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Dans Lukanga, tu peux constater ma cambrembele, surtout ma makambo, ma bébé, ma justice populaire, et ça, pour ça, les mamings, royo kakarakuna, la justice populaire, ma tumbi moto, ma bomi moto, pona ni kambo amukele, moussousou, oyo ke ba viko boma moutoute.
Bayi ekolo Congo démocratique ba kokita lobby obisika bia maponami pona kopona mokonzi ya mboka bakilini bekompe bakonzi banse edi sangwa solola kibongo na molakisi ya bitelo bia likolo na maimatali culture politique professeur Alain Yelele.
Culture politique est allée au bien la confiance citoyenne. Maïele, il y a maïnoso, et allez pour ça la boca. Moutou, il faut aller bayango.
Bayimboka na ekolo Congo démocratique ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali ko salema na Kinshasa.
Le 4e cycle à Maponami, et c'est le 4e cycle wana ezala malamu susu koleka mais à Touroyo eza nao ya liboso wana eliki ya Touroyo.
Bongo na bozindo na biso ya lelo tokosolola na moko ya baye bazali kotala Maponami na ekolo Congo démocratique nde akolobela biso lolenge milulu ya Maponami mizali ko salema makambo maimanso tokolobela yango na mbolai na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse. Lelo mokolo ya bibale ekolo Congo démocratique ebongisami makasi mingi po na botindi biloko ya misala atako mikakatano ya botindi biloko ya mosala ya maponami na yango inaya ebobongami nano malamu te na ekolo mobimba bo ba pepo mibale ewuti na ekolo Egypte mpe na bapakapaka mibale ewuti na ekolo Congo Brazzaville ekosalisa biloko misusu mpinga maikolo Congo et démocratique ezali na yango po na botindi biloko ya mosala ya maponami ekosalisa po na kosilisa mikakatano na ngonga eye ya bamvula na bituka bisusu ya ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique eye ezali monene mbalamine yi ekolo France ekokoto na kati na yango ezali na mikakatano ebele ya banzela bato ya mosala ya bolengeli maponami to sini babandi di mokolo ya mosala makasi basilisi kozwa mateya lobi loleki sikoyo bazali komeme biloko ya maponami na babiro ya voti engebene na seni na bisika misusu biloko bikokoma kaka lobi mokolo ya misato mpe mokolo ya maponami. Bobenda ni makasi kati na ekolo Congo démocratique na EAC mpe ba boboyi ya misala ya botali maponami na bobengani ya batindami to ambassadeur actualite.cd monisi na liyebisi moko ya EAC na Arusha na Tanzanie lingomba EAC lobi ete ekozala te na Kinshasa pona kotala maponami lokola bo mesano banda lingomba elisalema ekolo Congo démocratique boyete lingomba eye ya botali maponami ya EAC etala maponami ya 2023 mokano eye euti na bakondi ya ekolo Congo démocratique atako EAC elobaki ete ezali na makoki ya kotala maponami nyonso EAC esakolite elingi komono ekolo Congo démocratique sala maponami na yango na kimia pe kotikala na loboko na bato banso ya lingomba babobendani ezali ko mona kuna na miso na kati ya ekolo Kongo Demokratiki na bamboka nzinga nzinga ya Afrika ya Esti. Ekolo Kongo Demokratiki zui mokano ya kuboya kubakisa mikolo na mapinga ya EAC. Oyo ezalaki kusala mosala na Esti ya ekolo ba mapinga bizali kuzonga moko moko na bikolo na bangu. Pene na maponami bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki ba boyi pe lisusu ete moeto misala ya botali maponami ya Union Européenne ezali na makoki manso mpona kotala na kati penza bisalelo ya tekniki ya seni na mokolo moko liboso ya maponami molandi ya ministre ya yambo Peter Kazadi azongeli ntina ya boboyi ete moe yue etala maponami na suka ya sanza ya zomi na moko na masolo na bapandi sango lelo mokolo ya mibale Peter Kazadi amonisi makanisi ya bakondi ba ekolo pona botali maponami ya Union Européenne tobosana tete banganga ya mayele ya Union Européenne ba memeki ba masini ya botali na kati misala ya maponami ya seni. Union Européenne toujours, Union Européenne kaka et lobby et lobeli baï politique ya ekolo Congo Démocratique ete batika kukabula baï bana ya mboka na maye matali esika bauta to etni na maloba maye mazali kotinda na bobendani to na bitumba na liebisi lyoko Union Européenne et lobby ete ezali kobanga mingi ba na bofinga bitumba na mobulu ndenge na ndenge maye mazali kosalema na ngonga ya suka ya misala ya bobeti ntangwa liebisi emonisi ete bobendani bizali ko tosa lotomo ya bomoto te loko la Nations Unies ezali kosenga mpe esengi ete bakondi basala bilukiluki mpona kolandela bato bazali kosala mobulu mona. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mambi ma justice populaire mazali ko salema mikolo minso na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Bato batano bakufi pona kuwele la mabele pona administrateur ya territoire ya Lubero bilukiluki bizali ko salema to bifungwami. Bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bawei bakufa kisima ya kowela mapango na mboka Lukanga tozwami na teritori ya Lubero. Pona kolonel Alan Kiwewa, tata moyangeli ya teritori ya Lubero, bolukiluki bosili kofungwama. Tumoyoka.
Ba service spécialisé ba fongoli enquête pona koyeba kokanga ba oyo bazali ba auteur donc ba oyo bazali batu ba kozwa kokumba makambo wana nde tozali koluka bango ba auteur wana nde problème ezalaki wana ngai comme autorité d'abord en dehors ya ko sécuriser nano entité wana. Na mona ki ke, ce n'est pas la première fois dans Lukanga. Na Lukanga, tu veux constater ma kambo bele, surtout ma makambo ba begiango ba justice populaire, et ça ko salema mingi. Oyo kaka kuna na justice populaire, ba tumbi moto, ba bomi moto, pona likambo mukele, mususu, oyo ke ba ki ko boma mutute. Alors, biso na conseil de sécurité, tu as une décision, c'est que tu ko kende kuna le vendredi, tu ngai to sala ngo mercredi, mais comme mercredi, ezali jour oyo ya moponami, ba tu nos ba ko kende ko pona mokonzi na bango e bato mitano mobimba koboma bango ka pona makambo ya conflit foncier
na territoire ya Lubero kaka yoko motomboki ya Lingomba Kabidon abwamaki na baninga baye ba mofundaki kukima Lingomba ya FPP ya motomboki Kabidon tulandali susu colonel Alan Kiwewa
ba betaki muninga na bango na masasi pona nini bazali kosenga ke muninga na bango na d'abord azali déserteur et puis akima ki bango e bangaki bakanga ye po ba batinda ye na nani ba zongisa ye na groupe wana meye lokola salaki resistance nde ya wana azwaki masasi donc lobby wana bakotisaki ye na hôpital mais kana ye ezalaki mwa difficile parce que lisasi ezwaki na motem ezwaki na kote ya poitrine mpe ezwaki na loboko alors yo moko oyebi ba masasi soki esezwio na bapoitrine ekomaka mwa makambo ya basirurgie makasi mais il n'a pas pu résister Alors lelo akufaki elema wana deja bake kokunda ye et puis na tongo wana nyonso tolamuka kinzele ezalaki koya kokanga route nationale numéro 2 ezalaki ya kokanga
Azado Lingomba ya Afrika oyo malandelaka mambi ma makoki mabomoto esengi na bakonzi kosukisa mambi makowela mapango mokambi na yango oyo etuka ya Nord Kivu apameli mambi ma justice populaire tulanda maître Henri Ngavo.
Je suis vraiment comme ça. Je suis le canard Lubero, ma cambo ya justice populaire. Tozolanda nango, mais ma cambo wana pona zado eza mabe. Parce que ça, tobenga ka violation de la loi. Moto ye moko akozwa, akokata likambo na ye moko te. Soki ozwi monguna, mema ye na ba autorité nde bakojije ye. Oyo ezo salama na Lubero, eza vraiment une violation des droits de l'homme. Parce que ba konzi baza wana, conséquence c'est kaka ba représailles parce que les lots qui ont bumi moto tant sous sous famille na yepe le jour sous et quoi ça prendre contre yo tout ça ils ont créé ba conflit na village
mambi makowela ba mapango matinda ka mingi bana école Congo démocratique kubumana ataku buku likonzi ya école Congo démocratique et pikisa mambi ma justice populaire Erika Smwisi Beni pona lulaka la America.
Matondo mingi Erikas Mwisi tozongi la Kinshasa baye kolo Congo Démocratique bako kita lobby obisika bia maponami mpona kopona mokonzi ya mboka bakilimi bekompe bakonzi banse edisangwa sululi bongo na molakisi ya bitelo bia likolo na mai matali culture politique ye asolola kibongo na professeur Alain Yeleyele.
Culture politique, eux, ils ont une école au Congo, ils allaient à Yamalamouté, Tambaté, bah, ils politiques, bah, concernant sa population, bah, ils m'ont été, poté, bah, ils m'ont, le lengue, cani, m'ont été, c'est un tambola. Oh, m'ont été, solo, eux, t'es même des citoyens. Et c'est un, angala, na, mayele, na, maïnion, sur, italien, boka. Aïe, bah, qu'on t'en s'en ébeko, aïe, bah, eux, t'es même, bah, droit, naïe, n'a pas des voir, naïe, ni beko nini ezali ko kama mboka voilà mais ceux qui te parlent ici kawana na mboka na biso Congo ezali te makambona bali politique ko to bien akaba parti politique ezali ko sala musa nango ndenge elongo banite
pona ko sunga batu balanda ba zulanda biso a culture politique yo ko lo bezani
culture politique ezali ko to bien aka conscience citoyenne ya wana zo baluka benga culture politique to mayele ya mayonso ezali kotala mboka mutu na mutu ifo aye bayango aza na ignorance te aye ba politique ezali oyo chianso to benga ka ya kokama mboka ifo mutu nyonso aye ndenge nini esengeli bakama mboka ndenge nini mboka esengeli etambola ya wana nde tozali kobenga donc c'est la citoyenneté.
École Congo démocratique komi na ngala ya mini ya kosala maponami et puis batu baponaka tokolo bata bongo bazu sala makambo kopona ba yebilo ko bazo ponate baponaka pe pona nini sur base de quoi na luboko ya nini
jusque là na mboka na biso Congo boponami ezali kosala ma na plus na sentiment tribaliste na sentiment citoyenneté oye tengene ke to linga mboka, to pia, oye na likolo ya mboka, bo lingo ya mboka nanu, mutu na mutu azali kotala onde konanga, napo na ye. Ote, santima wana ezali malamu, te ezali kobeji ta mboka. Tengene nyonso, to yeba wa Valeri ya mboka, to yeba wa Kodi ya mboka, to yeba wa Tembolo nyonso ya mboka, to yeba Nkita ya mboka, nyonso oye ezali, kosala ke Nkita ya mboka ye, e buta, yango wanande kutuna mutuwa yeba yango wanande tuzaliko bia nango culture politique
sinani sengeli alambu sabatu na makambu wana batu bayi politiki tuba nani
batu ba sengeli kubimisa batu nyoso na bozangi boyebi wana italiba parti politiki kasi na mboka nabiso wa parti politiki yazaliko tambola na ndenge longo banite yango wana kusenga te pona kubimisa biso na bozani boye diwana ba église au sein de la société civile ba école ba eselo et ce que est salissa ba imboka ba salissa ba tunyoso pote bozani boye diwana elongwa baye ba moko moko aye ba kitu politiki ya mboka waye.
Lisusu ba imboka na ikolo Kongo Demokratiki ba pesi makanisi na bango na lolenge maponami mazali kusalema Natali Seka Buoro asololaki na bango Tolanda.
Na babalabala ya Kinshasa, kimia mozali pambate, kampanye elektorale, to ponangai ponangai, mosila kina butu mwalelo. Ba imbo kabazali kozela sikawa, mapona mima kosale malobi mokolo mwamisato, pona kopona mokambi ya ikolo, ba kilimi beko, ba yi asamble provinciale, pe ba konseye komino. Ba nzenge neke, bazali koya kouta vipayi na vipayi, pona mapona mi eye. Pona ba imboka ebele, maponami oyo Commission Electorale Nationale Indépendante, ezali kosala, ezali penza mala mute pambate, bisale lumingi na ino mikomi, na bisika bisengeli kozala tempe, makamu ebele nano, eko kisamite, toyo kabango.
Bo, il est vrai que ba maponami ezalaka nandenge ya bosolo penza 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 te, hein? Mais sinon ya turo eza vraiment catastrophique parce que c'est la première fois au Togo mona batu bakendo voter sans carte d'électeur. C'est-à-dire ba lobi ba bungisa ba carte d'électeur na bango ba koki facilement ko kende ko voter ba oyo ba carte na bango ba carte d'électeur ba kombo ezo mona na te ezo ba ezo déjà ici facilement kala donc ba ko voter pe donc Togo lo baka ki ba pona mais tout c'est vraiment catastrophique par rapport ya oyo misato ya liboso basalaki esengeli ko respecter délai constitutionnel mais cela il doit aller ligne ko lobate ke faut pour ça la makambo de façon ya mabe mabe non esengeli ko améliorer le vol za 4e cycle ya maponami esengeli 4e cycle wana ezala malamu susu koleka mais ya turoyo eza nao ya liboso wana eleki ya turoyo
pona ngana banza ete tangu za kitamu mukie mingi pona ko bongisa mapona mi poeto ebiete bande ko bazwa ki bo konzi deja nanu na mikolo mike bazwa ki bango a peu près 28 mois avant ki ba installé bureau wana donc pona ngaza d'abord le bureau oyo ya mokuse ko le ka ba bureau nyonso po ebiete ndeko nanga azwa kana nu 5 ans ya mandat et puis na 2 ans pe lisusu ya oyo to sala ki lokola mwa glissement bande ko na 2 ans lisusu ya 28 mois oyo ya bande ko tanza ki mukie.
Pona yoko ya ba observateur ya rejek, ye atali siete, na ino bazui ba akreditasyon te. Nzo kande, mapona mi mazali lobi. Toyoka Jackson Massa.
Non, akreditasyon nan tozuite, tilelo. Nan tozuite, tilelo, tozuite logo mwote.
Nangambo ya se ni, na maloba, ma raporta na yango partisyan seya. Atali siete manso mazali ko salema, pona kozo mapona mi malamu.
Il y aura bel et bien mapona ma ko salema,
bongo moko mwini sato ya tukumi bale, ya sanza ya suka ya mobu oyeye. Kulandi sama na kukumi sabisa lelo ya maponami. Raporteur ya seni atali siete na lisungi ya mbula matari mpe basungi misusu seni ekomisi deja bisa lelo na basite ya vote ya mboete ekoma na babiro ya vote 24 ya mbuna maponami ndenge procedure ya seni eloba. Esengili koeba eti 44 million ya ba elektor ba bengami na maponami malobi mozali koya. Bipai wapi bandongwani bakowela ebonga na motu ya ekolo Kongo Demokratiki. Natali Seka Buoro si morabie po na VO Afrique Kinshasa.
Tokende mbangu na goma kuna isika tosolola na Fiston Ise Mwami. Fiston Ise Mwami yebisa biso nanu eske biloko ya misala ya maponami esi ekomi kuna na goma.
Ndeko Antoine, tozali bongo sika na centre ya tope bureau de vote ya Epemont Carmel au Ngumba Goma, ezali bongo na commune ya Goma. Utatongo tozalaki kotambola bisika biso poto e basoki bisale libiasen tope ba machine de vote bikomi kasi utasika bikomi na inote ba imboka mingi bazali bongo na bubangi pona mapona makosale malobi. Ba imboka mingi bazalaki na posa bayi ba esika wapi ba kopona kasi kino sika ba list esalemi na inote ba kobi kozonga bisika na bango na bandaku na bango na pamba te kino sika seni eye na inote na bisale libiso bya maponami.
Na kanisi esoki oyebi lisusu Fiston seni e bandi ko tinda biloko lelo e ko kontinue pe ko tinda lisusu biloko lobi mercredi mokolo ya misato po na ekoma na ba place misusu nanu komite.
Ya solo ndeko Antoine ya onde ezali bongo bubangi bwa bayimboka pamba te mingi kati na bango bayibi na onte kosalela bisaleli bya seni pe bayibi te wapi bakoki kosala maponami to pe esika bakosala vote na bango. Talatina bazali penza kosenga na bakonzi ba seni bayeba na kosala maso po ete tia ba liste to be ba liste de vote ba liste ba lecteur ba ba bisikani ba ko sala mapondimana sino sika seni elobi na inote ngonga nini bisale libya seni di ko salema ezali bo sengeli boye ba ite ba ikulusu ba chama ki bisika binso ba bureau de vote bizali na tinete ba kenge la bisika biango kasikino sika ba ikulusu kande bazali au anazomi na ba ikulusu na ba pandisango ba ike ba ngumba goma
matondo mingi fiston ise mwami
Matondo pe lokola pona bino ndeko Antoine Bulamba.
Na bozindo ya lelo toko solola na moko ya baye bazali kotala maponami na ekolo Congo Démocratique nde ya kolobela biso lolenge milulu ya maponami mizali kosalema asolola kina Andre Ndambi oyoyo ba betaki masolo na secrétaire général to secrétaire national ya ONG OSPC kombonaye Edouard nde azali kolobela botali misala ya maponami
alo mbote mwana mboka tukutu awa yebisa bisona d'abord OSPC ezali nini
na tondi yo botondi na motuna mwayo OSPC ezali organisation de la société civile pour la paix au Congo OSPC na mokuse Ezali ONG ya développement oyo esali sakaba congolais oyo ezali kobunda po ete kimia ezala na mboka oyo ezali kobunda ete batu ya libanda baya kopesa biso mitindo te eloko nini tokoki kosala oyo ezali kobunda po ete mboka etikala ya kotelema ekabwana te kasi na kati ya ONG na biso tozali pe na mission d'observation électorale oyo ezali ya motuya na mboka ya RDC na si tozali bato ya mission ya liboso po ete nombre ya ba observateur na biso ezali 75,000 observateurs
oyo bazali na ekolo Congo Démocratique oyo bakokengela maponami mpona
bazali na bateritoire nyonso 145 territoire bazali na ba village na bamboka bipai na bipai na mboka RDC
kasi lebisa biso na mikolo mileki mbula matai ekolo Congo Démocratique boyaki ete Union Européenne atinda boobservateur kasi bino nini bosali ete gouvernement ya Congo epesa bino confiance to pe seni
E biso tozali eloko ya liboso bana mboka tobotami awa na Congo tokoli na Congo lelo tokomi babange na mboka na biso touti libanda te pe toyaki na biloko mosusu oyo ekoki kosalisa biso en dehors ya ba ordinateur na biso en dehors ya ba telefone toyaki na ba valise diplomatique te toyaki na biloko mosusu oyo gouvernement ako suspecte te donc biso tozana ba ordinateur na biso e okoki kotambola na ba sale ba pièce mosusu okokuta eloko ya suspect eza te okokuta eloko te koli moko na coin babengi yango eza malette satellitaire to diplomatique non plus donc soki gouvernement bayokani te na batu ya Union Européenne bango moko bayebi bayebi tina batu ya Union Européenne bayebi eloko nini baboyaki kolakisa po ete gouvernement acheke biloko bayaki nango ya biso ba ordinateur boko cheke tondimi mutu tu aya kocheke aya kotala
donc na seni batali biloko na bino eloko ezali te
seni ezali na makoki te ya kotalaka biloko ya batu soki mutu auti libanda na mibeko na biso esengeli mbula matari akengela atala eloko nini nini ezali na ba sakoshi na biso to mimi na mboka bapaya po na sécurité ya mboka eza na motuya donc batongo basalaka wate bauti libanda etango bazali kokota esengeli mbula matari atala eloko nini bayena na yango
kasi tozokende makonomi mokolo ya misato le 20 décembre eske tozoba banungunungu ete makonomi ekozala to ekozala te bino kozali mission d'observation yebisa bino yebisa biso bato odéploye mpenza eske vraiment lobi tokokende makonomi
biso Tozali mission d'observation électorale.
Oui.
Tozali organe de gestion des élections T. Namboka na biso tozali obé na CENI. Nde mutu azali kobongisa to kolengele maponomi. Ayibisi biso te soki Yezu azongi na butu ya lelo te lobi maponomi ekozala. Tondimi liye. Moyen to tia tembe ezalite po alagisi biso ete bazalaki na mwa kokoso po na kokomisa ba nini mususu meoyoki lolenge nini batu ya bandeko ya Congo Brazza batindi ba avion bandeko ya Egypte batindi pe ba avion na yango donc seni balobi bazali prêt ya ko pesa ba congolais occasion ya kopona ba kambia sika donc tondimi tozali na eloko mususu ya goba c'était to pesi tondimi libango sur parole
kasi lobi to kene ma to kozela kaka ba resultat o seigneur ko pesa to pe bino ko kozana na ba resultat mususu
biso tozali mission d'observation soki omoni mission d'observation songolo to pakala et komi ko publier résultat avant seni c'est que on est à sa soumission d'observation té eza ba travailleur ya bande ko ya libanda mission d'observation la constitution na biso elobi té kaka seni nde moto akoki ko publier résultat soki oza mission d'observation okosa la rapport na yo sima okona ki seyete esika songolo seni akosi esika mais na rapport ezate ke olamuki na tongo po ozimboka ya batu mozimbongo ya batu opesa resultat eza musala na ya mission d'observation te mais soki seni nano apesi resultat te et que mission mususu po na mboka na biso mission ezali na mission d'observation ezali na ba observateur kolega biso ezate 75,000 alors que bureau ya vote ya seni dans l'ensemble ezali soki to bagisi na ba contingence ezali 74,000 donc biso tozali mission d'observation d'abord non partisane tozo sala po na moto te tozali kosala lolenge ndenge elongobani engebene na mayema mibeko miambula matari milobi donc soki mission d'observation a publié résultat avant seni c'est que wana za sous mission d'observation mutu e komi une rébellion e komi rébellion eza banguna po eza leli ya bongo e koki kopesa kimia na mboka te to yebite na tina nini bako pesa ka résultat avant seni non plus eza mission ya ba observateur de bango bako sala rapport na bango mais soki lokola mission mon côté ezali na ba observateur lokola biso et que par pur hasard na mwa nombre bazana bango moins de 20,000 bako couvrir ba bureau nyon sotin
bako yebisa biso na soki ba résultat na bino na ya seni ko kandite boko sala bono
tozali mission d'observation tozali inspection judiciaire tin biso to kosala rapport na biso to kola ki se ete esika boye tozala po to kosala na ba preuve ba observateur tozana bango na ba bureau bazana telephone android c'était une condition po ozala recruter lokola observateur ya OSPC bazali connecté autour d'un système tozana serveur baza na ba application izo permettre bango ba pesa ba resultat donc to kosala na resultat ya bureau nyonso to kosala ba bengi na lo poto depuyement parallèle c'est-à-dire to koki koloba voilà awa seni apesa ki boime biso na ba preuve o to zali na yango resultat ezali boime na rapport et puis rapport wana to kopesa bande ya seni to kopesa ministère ya justice to kopesa na gouvernement to kopesa na ba panzi sango lokola bino
alors bozako mona te ki ezali un peu kokoso to insécurité ko observe ba élection na FDCP kopesa ba résultat o bino momoni
biso to kopesa ba résultat te
uzo te na résultat o bino pe na ba observateur na bino ba momoni
Seni mutoko publier ba résultat. Biso tozali une mission d'observation. Nous ne sommes pas une mission concurrente.
Matondo mingi André Ndambi na lisolo na yo na Edouard Mutombo, secrétaire national ya ONG OSPC, misala ya botali mapona mina ekolo Congo démocratique. Yangonde esukisi ensango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi li bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi pe na Shwan Kali. Boti kala malamu ndetokutani sima.